რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას. დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემის პირველ ნაწილში გამოვეხმაურებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის აწყვე ყოფილის გუშინდელ განცხადებას, გადადგომას, მან მიიღო გადაწყვეტილება გადადგომის შესახებ. მინისტრები დანარჩენი უკვე არიან მოვალეობის შემსრულებლები. მიმდინარეობს და გრძელდება პოლიტიკური პროცესი, სახელდება კანდიდატები, სავარაუდო ვრცელდება ინფორმაცია. პრემიერ-მინისტრი ერთი იქნება, ბუნებრივია. რაღაცნაირად ისე ხდება ხოლმე, რომ ეს რამდენიმე კანდიდატზე არის საუბარი, ესეც ალბათ რაღაცა ნაწილია ინტრიგის. დავაკვირდეთ ხომ, ეს ალბათ ყველაზე მსუბუქი, ესე ვთქვათ, ნაწილია მთელი ამ პროცესის. იმაზე მსჯელობა, თუ ვინ იქნება, ვინ არ იქნება. და გადაცემაში პირველ ნაწილში ჩვენ მასპინძლობთ ალიკა კუპრავას, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარს. ბატონო ალიკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს
რაც. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ასეთ, როგორ ვთქვა, პოლიტიკურად ცხელ პერიოდებში და მომენტებში განსაკუთრებით ვაფასებ თქვენ სტუმრობას ჩვენ სტუდიაში, როცა ვლაპარაკობთ, ესე ვთქვათ, დისტანციურად ამ, როგორ ვთქვა, პოლიტიკური ვნებებისგან, ვითარებაზე, რომელიც შეიქმნა ქვეყნისთვის განსაკუთრებით კონსტიტუციის პრიზმიდან. მართალი გითხრათ, საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საუბრის პროცესის ამ მთელი პოლიტიკური ამბების შედეგის შემდეგ ხშირად მეც მიჭირს ხოლმე იმის განსხვავება, რა მოქმედებს დღეს, რა იქნება, რა უნდა მოქმედდეს საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, კარგია, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ბრძანდებით და განგვიმარტავთ მთელს ამ ვითარებას. გვაქვს საშუალება ჩავრთოთ პრემიერ-მინისტრის გუშინდელი განცხადება, სრულ განცხადებას არ მოგასმენინებთ, ვრცელი იყო საკმაოდ, უბრალოდ თუ შეიძლება.
მეცადე ყოფილიყავი თითოეული მოქალაქის პრემიერ-მინისტრი. დიახ, მიმირია გადაწყვეტილებები საკუთარი თავის საზიანოდ, მაგრამ ყოველთვის მთელი გულით ჯეროდა და მჯერა, რომ ყველა გადაწყვეტილება, ყველა ნაბიჯი ნაკარნახევი და იმისთვის, რომ ჩვენს ქვეყანაში სიტუაცია უკეთესობისკენ შეგვეცვალა. მე, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვიყავი და ვარ გუნდური მოთამაშე. აქედან გამომდინარე, ხედავ გუნდში განწყობებს და რა თქმა უნდა მივიღე ის გადაწყვეტილება, რომელიც ჩემს სიტუაციაში უნდა მიეღო ნებისმიერი გუნდის ხელმძღვანელს. მე ვტოვებ დღეს ჩემს თანამდებობას, მინდა აუცილებლად მადლობა გადაუხადო იმ უამრავ ძალიან კარგ ადამიანს, რომელიც ამ თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში გავისანი. მინდა ჩემს თანამშრომლებს გათენებული ღამეებისთვის, უდიდესი შრომისთვის, რომელიც მათ გასწიეს, გადაუხადო ძალიან დიდი მადლობა. ადამიანური თანადგომისთვის მინდა ასევე დიდი მადლობა გადაუხადო. მინდა მინისტრებს, გუნდის წევრებს გადაუხადო ძალიან დიდი მადლობა, მათ ძალიან დიდი შრომა გასწიეს. ასევე მინდა საპარლამენტო გუნდსაც გადაუხადო მადლობა და რა თქმა უნდა პარტიის თავმჯდომარეს.
ეს იყო ნაწყვეტი ბოლოდან, გამოსვლის ბოლო მონაკვეთიდან პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილისა, რომელმაც გუშინ განაცხადა გადადგომის შესახებ. და შეგახსენებთ, ალიკა კუპრავაა დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ანუ ალიკა, რომ დასაწყისიდან მე ჯერ კონსტიტუციაზე ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს, რა ელოდებოდით თუ არა რაიმე კითხვებზე პასუხს თქვენ, როცა უკვე ცხადი გახდა რისთვის გამოდის, რატომ დაიგეგმა და რატომ ტარდებოდა საგანგებო, რატომ გადმოიცემოდა საგანგებო განცხადება პრემიერ-მინისტრის ჯერ კიდევ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. კი, რა თქმა უნდა, როდესაც დაანონსდა გუშინ პრემიერ-მინისტრის ბრიფინგი და გუშინ წინდელი ვითარება, როდესაც შეიკრიბა უმრავლესობა და უმრავლესობის შეკრების შემდეგ გამოსული წევრები აცხადებდნენ, რომ ეს შეხვედრა არ ეხებოდა არცერთ შემთხვევაში სამთავრობო ცვლილებებს. არანაირად არ ველოდი და არ იყო მოლოდინი იმის, რომ პრემიერ-მინისტრი გააკეთებდა ამ დაგვარ ტიპის განცხადებას. რატომღაც მეგონა, რომ პრემიერ-მინისტრი შეეხებოდა იმ საკითხს, რომელიც მოხდა მარნეულში, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი და მარნეულის გამგებლის მიერ ჩადიან იქნა შესაძლო დანაშაული და რატომღაც ვარაუდობდი, რომ ეს ბრიფინგი შესაძლოა შეხებოდა ამ საკითხს, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში მთავრობის უფლებამოსილების შეწყვეტას. უმრავლესობის დეპუტატებმა ალბათ აცადეს პრემიერ-მინისტრს თავად გაეკეთებინა განცხადება, ვინაიდან უკვე პრემიერ-მინისტრის განცხადების შემდეგ ძნელად სავარაუდო და მისახვედრი არ არის, რომ უმრავლესობის შეკრება გუშინ წინ შეეხებოდა ზუსტად სამთავრობო ცვლილებებს.
ამის ახლა რას ბრძანებთ, რომ თქვენ პირდაპირ ასე მიიღეთ ინფორმაცია, რომ იუნისეფის კვლევაზე მსჯელობდნენ, რომელიც არ ვაკნინებ იუნისეფის კვლევას, გუშინ ზუსტად სტუდიაში საუბრობდით ამ გამოკვლევის შესახებ, შეუძლია მსმენელს დამაყურებელს ხოს ჩანაწერი და ეს ანგარიშიც ძალიან სერიოზული და მძიმე სურათია იქ ასახული. თუმცა იქ არ არის რაღაცა ისეთი მოულოდნელი ეს ვითარებას ბევრ სხვა ანგარიშში თუ მაჩვენებელში სტატისტიკურ მონაცემში იყო ასახული, რაც სიღარების ზრდას შეეხება მათ შორის და ეკონომიკის ზრდის ნელ ტემპს. მაგრამ ასე არ მიიღებდით ბუნებრივია, თუმცა ჩათვალეთ ალბათ, რომ უბრალოდ რადგან ესე თქვეს გადაიდო.
როგორი სიტუაცია რა, ამ კონსტიტუციურ მოდელში, ამ კონსტიტუციურ დემოკრატიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ანგარიშვალდებულობის პრინციპი და ეს ანგარიშვალდებულობის პრინციპი მნიშვნელოვანი იყოს განგრძობადი და მნიშვნელოვანი იყოს პროგნოზირებადი. ჩვენ სახელისუფლებო გუნდის მიერ გაკეთებული განცხადებებიდან, რომელიც მოვისმინეთ გუშინ წინ, მსგავსი რამ არ იკვეთებოდა არც ერთ შემთხვევაში, თუმცა მიმეჩნია, რომ არ მხოლოდ იუნისეფის კვლევასთან დაკავშირებით არსებობს ქვეყანაში რაც გარკვეული რთული ვითარება უკავშირდება ამავდროულად იმ სიტუაციას, რომელიც არის დაკავშირებული ზოგადად აი თუნდაც ბოლო პერიოდში მიმდინარე აქცია დემონსტრაციებთან, რომლის მიზეზი არის პროკურატურის რბილად, რო ვთქვათ, საქართველოს პროკურატურის აი ძალიან რბილ შეფასებას გამოვიყენებ, იმიტომ რომ გამოძიება მიმდინარეობს და შესაძლოა იქ გამოიკვეთოს დანაშაულის ნიშნების სისტემური დანაშაულის ნიშნები ცუდ მუშაობასთან დაკავშირებით, რომელმაც ვერ შეძლო მას დაკისრებული მოვალეობის შესრულება და სასამართლომ იმ გადაწყვეტილებით, რომელიც მიიღო ხალბატონმა არეშიძემ, პირდაპირ საზოგადოებას აუწყა, რომ 6 თვე პროკურატურა სისტემურად ჩავარდა.
ხო, ესეც საინტერესო, ამ პროცესს თქვენ გარდა, ესე ვთქვათ, როგორც თქვა, ზოგადად მოქალაქეობრივი პოზიციისა უყურებთ როგორც იურისტი. ერთი მინიმუმ არის, ხო, ამ ვითარებაში ის შეიძლება ითქვას, თუ ეს ფაქტები თავიღებთ მხოლოდ, რომ დღეს ხომ მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, რომ ნათია მაზრუშვილის გულის ხო მან აღნიშნა, რომ მაინც როგორ ვთქვა, პირველ ვერსიას რჩებიან და გამოდის აღიარეს კიდეც ის, რომ მინიმუმ მოუმზადებელი საქმე წაიღო ბრალდება სასამართლოში. ეს მინიმუმ აღიარებულია ეს ნაწილი. თუ დანარჩენზე არ ვილაპარაკებთ, იმაზე რის გამოც ეს პროტესტი დაიწყო, რასაც ამტკიცებს დაზარალებული მხარე, მოკლული არასრულწლოვნის მამა და რის გამოც ეს ყველაფერი, ეს საპროტესტო აქციები და საპროტესტო, ესე ვთქვათ, განწყობის დემონსტრაცია მოხდა მთელი ამ დღეების განმავლობაში. და პრემიერ-მინისტრმა გუშინ ბევრი ლაპარაკა თავის გამოსვლაში, შედარებით დიდი ნაწილი დაუთმა ეკონომიკურ ნაწილს. მნიშვნელოვანი იყო ერთი, რომ დასაწყისში მან აღნიშნა, რომ მას ჰქონდა, ესე ვთქვათ, შეუთანხმებლობა პარტიის თავმჯდომარესთან. სწორედ ამ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე და რეფორმებზე. და ამიტომ ეს ნორმალური პროცესიაო და ახლა მივცემ საშუალებას, რომ თვითონ როგორც თulis ისე გააგრძელოსო, ამით კიდევ გამოჩნდა რაც ასევე არ არის ტრადიციული სიტყვა და შინაარსი ბოლო ხანს და ასე ვთქვათ 2012 წლის შემდგომი ხელისუფლების პირობებში.
ხო, ეს ვითარება რატომ
არის ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი?
და როდის რამდენად წინ გადადგმული ნაბიჯია, ანუ ეს ვითარება რატომღაც გავს 2015 წელს პრემიერ ხარიბაშვილის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, როდესაც მან დატოვა თანამდებობა, პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. Ну, პრემიერმა გუშინაც და მაშინაც ბატონმა ბატონმა ხარიბაშვილმა ისაუბრა წარმატებებზე. წარმატებები მათ შორის იმ პერიოდში ემთხვევა ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული წინ გადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი იღებს რაღაც ისეთი ტიპის გადაწყვეტილებას, რომელიც არაპროგნოზირებადია იმ წარმატებების ფონზე, რომელიც მან დაასახელა. დაახლოებით ამ დაკვირ ვითარებას და გვაქვს საქმე, რომ გუშინ ყოფილმა პრემიერმა გოგოლიკაშვილმა ისაუბრა მთელ რიგ წარმატებებზე, რომელიც მისი ხელმძღვანელობით მთავრობა მოუტანა სახელმწიფოს, მაგრამ ის იღებს გადაწყვეტილებას გადადგომასთან დაკავშირებით და ასახელებს, რაც მის პოლიტიკურ გუნდთან გარკვეულ ასთა სხვადასხვაობას. Ну, პოლიტიკურ გუნდთან, რომ აი ეს პირდაპირ გავიკოთ, ეს ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი და სასიკეთო მოსასმენი იქნებოდა ვიდრე ერთ ადამიანთან, მაგრამ განსხვავება 2015 წლისგან და დღევანდელ სიტუაციაში, ის მდგომარეობს, რომ პატუცემული ივანიშვილი დღეს მაინც ასე თუ ისე ითვლება ფორმალურ მოთამაშედ, ვინაიდან ის არის მართული პარტიის თავმჯდომარე.
ხო, და პარტიის თავმჯდომარე ხო ეს ფორმალურად სახელმწიფოებრივ გადაწყვეტილებებს არიღებს, რა თქმა უნდა, დიდი გავლენა აქვს მართველი პარტიის თავმჯდომარე როცა ხარ, მაგრამ ხო, მესმის რასაც გულისხმობთ. რა ეხა რა საკითხი დგას დღეს? დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფორუმი, მაგალითად ბათუმში ტრადიციული ფორუმი საქართველოს ევროპული გზა საერთაშორისო, რომელზეც პრემიერ-მინისტრი უნდა გამოსულიყო საქართველოს სიტყვით, ბუნებრივი ეგ დღის წესრიგი და მონაწილეები თუ ვიცი რაღაცები შეიცვალა, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის ნატოს მოახლოებული სამიტი. და იმის და მიუხედავად ვინ წარმოადგენდა ან არ წარმოადგენდა, უბრალოდ აი ასე ახლოს ასეთი მნიშვნელოვანი სამიტის წინ, რომელზეც შესაძლებელია გადაწყვეტილება არა, მაგრამ გადაწყვეტილება ჰქვია იმასაც, თუ როგორ აისახება ვთქვათ საქართველო სამიტის დოკუმენტში, რა მასშტაბით, რა აქცენტებით და ასე შემდეგ. აქტუალურია ძალიან ახლა ის შიდა პოლიტიკური ვითარება, რაც ქვეყანაშია. ამიტომ მნიშვნელოვანია განუმარტოთ რა ხდება ახლა სახელმწიფოში. პრემიერ-მინისტრი არ არის, პრეზიდენტმა უკვე გამოსცა ხომ შესაბამისი განკარგულება და არის კაბინეტი, რომელიც მოვალეობას ასრულებს. მოკეთ რას გავართ ახლა ჩვენ, რა პერიოდი, რა ფაზაა ეს, რომელიც პირველად არ არის, მაგრამ ჯერ ვთქვათ რა არის და შემდეგ რა ვერსიები შეიძლება განვითარდეს, რა რისკები არსებობს გნებავთ პოლიტიკური.
კარგით, კი ბატონო, მე მაშინ იმ ინსტიტუციურ ჩარჩოდან გამომდინარე, რომელსაც გვთავაზობთ ჩვენ ძირითად კან კონსტიტუცია, ვისაუბრებთ დღეს სად ვართ და როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები. ვიტრიალე კონსტიტუციის 79-მე, მე 80-ე პრიმა და მე 80-ე მოხლეთთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ასეთ სიტუაციაში ნორმატიული საფუძველი აღნიშნული სიტუაციიდან გამოსავლისთვის ზუსტად ჩემს მიერ დასახელებულ მუხლებში არის 79 მუხლი საქართველოს კონსტიტუციის მე-7 პუნქტში არის საუბარი იმასთან დაკავშირებით, თუ პრემიერი გადადგა, ასეთ შემთხვევაში მთავრობას თლიანად უწყდება უფლებამოსილება. ანუ კაბინეტურ მთავრობაში მოქმედებს ეს ეგრეთ წოდებული სოლიდარული პასუხისგებლობის პრინციპი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მთავრობის დანარჩენი წევრების პასუხისგებლობა და უფლებამოსილება დამოკიდებულია პრემიერ-მინისტრზე. გუშინ მივიღეთ ესეთი ფაქტი, შესაბამისად ამან გამოიწვია მთლიანად მთავრობის უფლებამოსილების შეწყვეტა და შემდეგ უკვე პროცედურები გრძელდება მე 80-ე პრიმა მოხლით. ანუ საქართველოს კონსტიტუცია იცნობს მთავრობის უფლებამოსილების შეწყვეტის რამოდენიმე შემთხვევას. ეს არის მთავრობის უფლებამოსილების მოხსნა, როდესაც პარლამენტს ეწურება უფლებამოსილების ვადა და იკრიბება ახალი პარლამენტი. მეორე შემთხვევა არის მთავრობის უფლებამოსილების შეწყვეტა, ანუ ეს დაკავშირებულია ძირითადად პრემიერის პასუხისგებლობასთან, იქნება ეს გადადგომა, იქნება გარდაცვალება თუ იქნება იმპიჩმენტის გამოცხადება პრემიერ-მინისტრისთვის. არსებობს მთავრობის შემადგენლობის 1/13-ზე მეტით განახლება და არსებობს პოლიტიკური პროცესი, რასაც უნდობლობის კონსტრუქციული ბოტომი ქვია. ეხა გვაქვს ჩვენ შემთხვევა მთავრობის უფლებამოსილების შეწყვეტასთან, ასეთ შემთხვევაში პრეზიდენტი, როგორც კონსტიტუციის გარანტი, უზრუნველყოფს სახელმწიფო ხელისუფლების განგრძობადობასა და უწყვეტ რეჟიმში ფუნქციონირებას. ამისთვის მან უკვე მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება, რასაც მას კონსტიტუცია აკისრებს, გამოსცა განკარგულება და მთავრობის იმავე შემადგენლობას დააკისრა მთავრობის მოვალეობის შესრულება მანამ, სანამ საქართველოს პარლამენტი არ გამოუცხადებს ნდობას მთავრობის ახალ შემადგენლობას. Ну, ახალ შემადგენლობას, ну, უკვე შეგვიძლია ვივარაუდოთ და დასრულებულად ვთქვათ, რომ ახალი პრემიერ-მინისტრი, თუმცა შეიძლება იგივე მინისტრები დარჩნენ. ასეთ შემთხვევაში იმ სისტემის ლოგიკიდან, რომელ სისტემაში ცხოვრობთ, ანუ ნებისმიერ ნახევრად საპრეზიდენტო და საპარლამენტო სისტემაში, დროებით, ანუ მოვალეობის შემსრულებელ მთავრობაში პრემიერ-მინისტრის მოვალეობას ასრულებს ისევ გადამდგარი პრემიერ-მინისტრი, ვინაიდან პრემიერ-მინისტრის გადადგომით, მიუხედავად იმისა, ყავს თუ არ ყავს ჩვენ რამოდენიმე ვიცე-პრემიერი და მათ შორის ყავს პირველი ვიცე-პრემიერი, ისიც ავტომატურად გადამდგარად ითვლება. მთავრობა ამას უფლებამოსილების მოხსნიდან 7 დღის ვადაში პრეზიდენტი წამოაყენებს საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მისთვის შეთავაზებულ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს. ეს არის დღეს არსებული სინამდვილიდან გამომდინარე, თუმცა არსებობს მეორე ოფცია, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ თეორიული ჩარჩო შეიძლება იყოს. თუ არ არსებობს საპარლამენტო უმრავლესობა, ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურას პრეზიდენტის წინაშე ასახელებს ის ფრაქცია, რომელსაც ყველაზე მეტი პარლამენტის წევრი ყავს. ვინაიდან ასეთი ვითარება არ გვაქვს, შესაბამისად მივდივართ პირველი ოფციიდან გამომდინარე, პირველი შეთავაზებიდან გამომდინარე და საპარლამენტო უმრავლესობა, ანუ ქართული ოცნება, პრეზიდენტს წარუდგენს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს 7 დღის დღის ვადაში. შემდგომ მოდის მეორე 7 დღიანი
ვადა. ანუ შეუძლია დღესაც გააკეთოს ეს, რაც მოლოდინი არის.
ანუ კი, რა თქმა უნდა.
ეგ ერთი კვირის ვადა აქვს, ხო?
კი, ამის გამოცდილება ჩვენ გვაქვს 2015 წელს, ანუ ბოლომდე ბუნებრივი არ გამოუყენები არც ერთ სახელისუფლებოში თოს ის ვადები, რომელიც მისთვის კონსტიტუციით არის განსაზღვრული და დაახლოებით თუ არ ცდები 60 დღეში საქართველოს პარლამენტმა შეძლო მთავრობისთვის განგრძობადი ნდობის გადაცემა. მე ვარაუდობ, რომ ეს პროცესი დიდხანს არ გაიწელება და საქართველოს მალე ეყოლება პარლამენტის მიერ ნდობა გამოცხადებული მთავრობა და მას დიდხანს არ მოუწევს უფლებამოსილება შეწყვეტილი მთავრობასთან ერთად დანაარსებობა. ამის შემდეგ პრემიერ-მინისტრი 7 დღის ვადაში შეარჩევს მინისტრობის კანდიდატებს და წარუდგენს პარლამენტს ნდობის მისაღებად. მინისტრების კანდიდატი მთლიანად მთავრობის შემადგენლობასთან ერთად უნდა იქნეს წარდგენილი სამთავრობო პროგრამა და მომდევნო 7 დღის ვადაში პარლამენტი იმჩელებს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხზე, რაც ხდება საპარლამენტო უმრავლესობით, ანუ სუმცირე 76 დეპუტატი არის საჭირო იმისთვის, რომ პარლამენტმა შეძლოს მთავრობის ინვესტიტურა მთავრობის შემთხვევაში ნდობის გამოცხადება. დღევანდელი მოცემულობიდან გამომდინარე ძნელად სავარაუდოა, რომ შემდგომ კენჭისყრები გაიმართოს, მაგრამ დასაშვებიდან გამომდინარე თუ გიჩელებთ.
კი, შეიძლება ახლა რაღაც გადაწყვიტა მართველმა, ვთქვათ, ძალამ, მაგრამ დავუშვათ, იმიტომ რომ იქაც არ არის, ესე ვთქვათ, მყარი ერთი პოზიცია 100%-ის.
კი, ბატონო, მაშინ მე გავაგრძელებ კონსტიტუციით დადგენილი პროცედურების გაგრძელებას. ასეთ შემთხვევაში პირველი წარდგენიდან მთავრობის შემადგენლობის პარლამენტში 30 დღის ვადაში იგივე ან განახლებულ შემადგენლობას კვლავ უყრის კენს საქართველოს პარლამენტის ნდობის მისაღება და თუ ამჯერ ვერ შეძლო მან მთავრობის ფორმირება, ასეთ შემთხვევაში თავიდან იწყება პროცედურა და უკვე პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრის კანდიდატს წარუდგენს არა უმრავლესობა ან არა ის პოლიტიკური სუბიექტი, რომელსაც ყავს ყველაზე მეტი პარლამენტის წევრი, არამედ წარუდგენს საქართველოს პარლამენტის სიდ შემადგენლობის 2/5, რა შემთხვევაშიც არის შესაძლებლობა, რომ ორი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატი იქნეს წარდგენილი პრეზიდენტის წინაშე. ასეთ შემთხვევაში პირველი ოფცია არის ის, რომ რომელსაც უფრო მეტი პარლამენტის წევრი წარადგენს, იმას დაასახელებს პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატად, ხოლო თუ თანაბარი რაოდენობით არის წარმოდგენილი ორივე კანდიდატი, ასეთ შემთხვევაში პრეზიდენტს აქვს ეგ თავის უფლება შეარჩიოს ერთ-ერთი მადგენი, ნუ შეიძლება ბუნებრივია პარტიებთან კონსულტაციების შედეგად იქნას მიღებული. უკვე B13-ზე გადის საქართველოს პარლამენტის შექმნა თავრობა. თუ ამჯერზეც ვერ შეძლო პარლამენტმა ნდობის გამოცხადება თავრობისთვის, ასეთ შემთხვევაში საქმე გვაქვს უკვე უუნარო პარლამენტთან, რომელიც არის უფლება უნარიანობას მოკლებული, ესე რომ ვთქვათ, შეასრულოს მისი ექსკლუზიური უფლებამოსილება, ვინაიდან თავრობას ვერც ერთი სხვა კონსტიტუციური ინსტიტუტი ვერ ამტკიცებს და ნდობას ვერ უცხადებს. ასეთ შემთხვევაში ისევ შემოდის თამაში, ფორმალური მოთამაშე, პრეზიდენტი, რომელმაც წესით და რიგით უნდა დაითხოვოს პარლამენტი, მაგრამ აქ გვაქვს რაღაც წინააღმდეგობრივ ჩანაწერთა საქმე. ეს არის 6-თვიანი შეზღუდვა. ანუ პრეზიდენტს საკუთარი უფლებამოსილების ბოლო 6 თვეში არ შეუძლია დაითხოვოს პარლამენტი გარდა კონსტიტუციის მე-14 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ეხლა რა საფუძველსაც ითვალისწინებს საქართველოს კონსტიტუცია პარლამენტის დათხოვნის პრინციპში? ჩემთვის, როგორც ერთი კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტისთვის, ყველა შემთხვევა დაკავშირებულია მე-14 მუხლთან. მე-14 მუხლამდე მივყავართ სხვადასხვა მუხლებს, მაგალითად პრემიერის გადადგომას, მაგალითად მთავრობის უფლებამოსილების განახლებას ან უნდობლობის კონსტრუქციული ვოტუმის ამოწყებას, მაგრამ პრეზიდენტი რეალურად პარლამენტს ითხოვს იმის გამო, რომ მან ვერ შეძლო მე-14 მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულება. შესაბამისად, ჩემთვის, როგორც ერთი იურისტისთვის, ცოტა წინააღმდეგობრივი და ფუნდოვანი, ამავდროულად ხარვეზიანი ჩანაწერი 6-თვიანი შეზღუდვა, იმიტომ რომ ყველა შესაძლო დათხოვნის შემთხვევა დაკავშირებულია მე-14 მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობასთან. პირდაპირ სიტყვასიტყვით თუ წავიკითხავთ, ეს შეიძლება ეხებოდეს მხოლოდ და მხოლოდ თავრობის უფლებამოსილების მოხსნას, ანუ შემთხვევას, როდესაც ახალი პარლამენტი შეიქმნა და შესაბამისად ძველს გავიდა უფლებამოსილება, რამაც ბუნებრივად გამოიწვია თავრობის უფლებამოსილების მოხსნა, მაგრამ ფართო თუ განმარტავთ ამ ჩანაწერს, ყველა შესაძლო შემთხვევა დაკავშირებულია მე-14 მუხლის გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობასთან. ნახოთ, მე არ მგონია, რომ აქამდე მივიდეს ეს სიტუაცია, ჩემი ვარაუდით პარლამენტი პირველივე ცდაზე შეძლებს მთავრობის ფორმას.
მაგრამ მაინც უნდა ვიცოდეთ რა რა არსებობს კიდევ. რა გზები მსმენელი ვალოდინეთ, ძალიან ხმის რეჟისორი გვანიშნებს. დიდი მადლობა, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო. მისალმები დღეს თუ მარტო ბატონი კალიკო. მე მგონი ეს ყველაფერი იქიდან გამომდინარე არის, რომ ბოლოს ძალიან ცუდად მინიშნა მე პრეზიდენტის გამოსვლა და პრემიერის მხარდაჭერა, რომ მოსახლეობას ფხოვრო ნუ მოითხოვს პრემიერის გადადგომას, იმიტომ რომ თენ მინისტრ კაბინეტში ერთადერთი პრემიერ მინისტრი იყო, რომელიც პრეზიდენტს ისე არ უკავშირდებ არ უპირისპირდებოდა მწავეთ, როგორც ამას აკეთებდა პარლამენტის თავმჯდომარე ვორც კიდე ასე შეგვიდრო, მას უფრო ევროპული ეჭირა, მაგრამ ეს დაიფავაცხადია, არ შეჩებოდა ეხლა კვირიკაშვილს, იმიტომ რომ კვირიკაშვილის განცხადება იყო, თუ გაგაზ გაიხსენეთ, რომ ჩვენ შეიძლება ნატოში მივიღონ 2021 წლისთვის რუსული ოკუპაციის საწინააღმდეგოდ, რაც ეს რუსეთის ინტერესში არ შედის. კვირიკაშვილი ეთხობა, როგორც ეკონომისტი პასუხს აგებდა იმ 10-ულამდე 2016 წელს ევროასოების ხელშეკრულების შემდეგ ჩაგდებულ 2 მილიარდიან ინვესტიციაზე, რომელიც უნდა შემოსულიყო, მაგრამ ეს არიჯდა რუსეთის გეგმებში. და აქედან გამომდინარე, როდესაც ის საერთაშორისო შეხვედრებზე ეთყობა, ეუბნეოდა, რომ მე არაფრის გაკეთება არ შემიძლია, რომ პრეზიდენტს კი სიტყვა მოჭრილი პრემიერ-მინისტრი მაქვს და თავისუფლება მაქვს შეცდული, ეს ყველაფერი არის ივანიშვილის ინტერესებში. ზუსტად იმის მაგალითი ყურა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის წინ ხატუნ ალაგაძე თქვა, რომ ამერიკაში საქართველოს ყოველი ყველა ელჩი ყოფილი შეიკრიბა და მსჯელობდნენ დღევანდელი ივანიშვილის არაორდინალური მმართველობის შესახებ, ისე როგორც ეს მოხდა შევარდნაძის დროს. რომ ყველაფერი რატკის სახელმწიფო ხდება, ეს არის რუსეთუნე ოლიგარქის, რომელსაც შლეიფი აქვს რუსეთიდან, რომელიც მას მართავს რუსეთის ინტერესებში. და დავამთავრებ იმით, რომ პრემიერმა გაუსვა ხაზი ერთ რაღაცა თავის ასლის წინ, საქართველოში შეიძლება შემოვიდეს 8 მილიონამდე ტურისტი, სადაც 1 მილიონი შეიძლება იყვნენ ევროპელები, ხოლო 7 მილიონი იქნება რუსული წარმომავლობის ტურისტი, რომელიცაც რუსეთი აკეთებს საქართველოს ოკუპაციას ტურისტული ბიზნესით. ეს მას ისე აზრს არ შეჩერებს, რა ვიყო.
გმადლობთ ზარისთვის. აი ასე ხედავს მსმენელი მთელ სამ პროცესს. კი, იყო დაპირება 8 მილიონი საერთაშორისო მოგზაურის ნიხრის, ესე ვთქვათ, გადალახვაზე. იქ ხო სტრუქტურიზაცია არ მოუხდენია პრემიერ-მინისტრის უნებრივია წარმომავლობის მიხედვით. ასე ხედავს მთელ სამ პროცესს ჩვენი ეს მუდმივი მსმენელი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. არ ვიცი თუ გნებავთ გამოეხმაურეთ კითხვა და კლებს ჩანდარ ვიცი.
ანუ საკუთარი აზრი იყო, ბუნებრივია მე ერთს ვიტყვი მხოლოდ და მხოლოდ რომ ეს საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში გავრჩები და პოლიტიკურ ნაწილს, რა თქმა უნდა, თავშევიკავე პოლიტიკური ნაწილის შეფასებისგან, უბრალოდ კარგი იქნება, აი ისე და ისე ანგარიშვალდებულების და გამჭვირვალე და ეფექტური და კარგი მართულობიდან გამომდინარე, თუ საზოგადოება მიიღებს იმ კითხვებთან დაკავშირებით პასუხს, თუ რა პროცესებმა ანუ პარტიის შიგნით მიიღება და ჩვენ იმ მდგომარეობამდე, როდესაც დღეს საუბრობთ ახალი მთავრობის ფორმირებას.
რა, ესე იგი, ზუსტად ისევ ზუსტად თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში გეკითხებით, რას გავართ ახლა? გულისხმობ მართველობის კუთხით, გადაწყვეტილებების, ვთქვათ, მიღების კუთხით, რამდენად ოპერატიული თუ რა დავარქვა, არ ვიცი, ეფექტიანია ასეთ პერიოდში, ბუნებრივია ნაკლებად ვიდრე მოქმედი ნებისმიერი მოქმედი მთავრობის პერიოდში, იმიტომ რომ როცა ადამიანი უკვე წასულია ადამიანურად რომ შეხედოთ, არა იურიდიულად, უკვე მისი მოტივაცია მუშაობის სხვაგვარია და სხვა სხვა რეჟიმში, ასე ვთქვათ, მუშაობს და იღებს გადაწყვეტილებებს. რას ნიშნავს ქვეყნისთვის ამ პერიოდის, რა თქმა უნდა, რაც უფრო ხანმოკლე იქნება, ჯობი ალბათ, არ ვიცი, გააჩნია ხო შემდეგ ვინ მოდის რა გადაწყვეტილებებს იღებს, მაგრამ ეს პერიოდი ნამდვილად არ არის ალბათ ესეთი კარგი და ეფექტიანი ქვეყნისთვის.
კი ბატონო, ანუ ზოგადად ეს ტიპის მართლობისთვის, ანუ არ მხოლოდ საქართველოსი, არამედ ზოგადად იმ ქვეყნებში და ევროპული გამოცდილება არსებობს უბრალოდ იმის, რომ აი ასეთ სისტემებში არსებობს თავრობის სტაბილურობის საფრთხე. და იმ პრიზმაში, რომელსაც საპარლამენტო სკენ გადახრილი მართლობა ქვია, ან საპარლამენტო რესპუბლიკა ქვია, არსებობს რამოდენიმე მექანიზმი, რომლითაც შეიძლება ჩვენ მივიღოთ თავრობის სტაბილურობა. ეს პროცესი, რომელიც ახლა მოხდა საპარლამენტო მართლობისთვის, ზოგადად დამახასიათებელია და უჩვეულო არაფერი არ ხდება. ანუ როდესაც პრემიერ-მინისტრით უკმაყოფილო არის ის პოლიტიკური გუნდი, რომელსაც ის წარმოადგენს და რომელმაც პრინციპში ნდობა გამოუცხადა და რომელმაც შექმნა ეს პრემიერ-მინისტრი, მე არ მგონია, რომ რაიმე უჩვეულო შემთხვევასთან მქონდეს ამ შემთხვევაში საქმე, თუ ამ ყველაფერს დაუშვათ არ გავამატებთ კონტექსტს. ბუნებრივია, არაეფექტური არის იმ ხელისუფლების მოქმედება, რომელმაც იცის, რომ ის დროებითი მთავრობა არის, რომელმაც იცის, რომ მას მხარს არ უჭერს პარლამენტი და რომელმაც იცის, რომ ის დღეს-დღეზე უნდა შეიცვალოს. ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია პოლიტიკურმა გუნდმა უნდა აიღოს საკუთარ თავზე პასუხისგებლობა ამ შემთხვევაში. შინ არსობრივ მოთამაშეზე მაქსაუბარი, ანუ საპარლამენტო უმრავლესობაზე და რაც შეიძლება მალე შიდა პარტიული კონსულტაციების საფუძველზე, რა თქმა უნდა, უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ ლეგიტიმური ხელისუფლების, ლეგიტიმური აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლესი რგოლი მთავრობა ყავდეს, იმიტომ რომ დღევანდელი მოვალეობა შემსრულებელი მთავრობა არის ლეგიტიმაციის გარეშე ფაქტობრივად დარჩენილი და ის ვერ იქნება ესეთი თამამი კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების დროს, როდესაც ის იქნებოდა დაუშვათ ნდობის არსებობის შემთხვევაში. ამიტომ ეფექტურობასთან დაკავშირებით სერიოზული პრობლემები ბუნებრივი არსებობს, მაგრამ უკვე მთავარი დატვირთვა გადის არა აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, არამედ მოდის საპარლამენტო უმრავლესობაზე შინაარსობრივ მოთამაშეზე, რომელსაც კონსტიტუცია პირდაპირ აკისრებს მოვალეობას, რომ ასეთ შემთხვევაში მან იმოქმედოს სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე და ქვეყანა არ დატოვოს ასეთ კრიზისულ სიტუაციაში, რაც შეიძლება, ანუ დიდი ხნით.
და ასეთ ვითარებაში, ბატონო ალიკა, მე ისევ მიუბრუნდები დიდი ალბათობით, რა თქმა უნდა, იქამდე ეს არ გასტანს, მაგრამ უკვე ნატოს სამიტისთვის საქართველოს თუ კი რაიმე მოულოდნელი არ მოხდა იმ კონტექსტიდან გამომდინარე ლაპარაკობ, რაშიც ვართ, ეყოლება ახალი მთავრობა. თუ ისე ხდება, რომ თქვა და ეს მნიშვნელოვანი რაღაც ხდება ქვეყნისთვის და ქვეყანას არ ყავს, ესე ჯერჯერობით არის აი ამ რეჟიმში, ესე რომ მოხდეს ან მომხდარიყო, ვინ წარმოადგენს ქვეყანას? პრეზიდენტი რჩება ერთადერთი მხოლოდ?
ვიცით როგორ სიტუაცია ეს, ანუ პრაქტიკამ დავშვა ჩვენ გვახსოვს ეგრეთ წოდებული დაპირისპირება შეუთანხმებლობა ინსტიტუტებს შორის ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, ხელმოწერასთან დაკავშირებით, ვინ უნდა წასულიყო და მივიღეთ ცოტა კომიკური სიტუაცია, როდესაც საქართველოდან ორი დელეგაცია იყო წასული ცალ-ცალკე, ხო? ბუნებრივია ამ სამიტის დროს საქართველოს უნდა წარმოადგენდეს ახალი მთავრობა, ახალი პრემიერ-მინისტრით, იმიტომ რომ იმ მესიჯ-ბოქსების გაშღერება, რომელიც ექნება საქართველოს სახელმწიფოს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის კავშირთან მიმართებაში, უმჯობესი იქნება გააკეთოს არა მიმავალმა და წასულმა მთავრობამ, არამედ იმ მთავრობამ, რომელსაც მხარს უჭერს საქართველოს პარლამენტი, როგორც მისი შემქმნელი ინსტიტუტი. მე დასაწყისში გითხარით, რომ ასეთ შემთხვევაში ეს პოლიტიკური კულტურაზეა, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული, თუ როგორ დონის პოლიტიკური კულტურა არსებობს ქვეყანაში. შეიძლება იყოს შეთანხმების დისკუსიის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილება, ვინ უნდა წარმოადგინოს ასეთ შემთხვევაში ქვეყანა, პრეზიდენტმა თუ პრემიერ-მინისტრმა. მაგრამ მოცემულ სიტუაციაში, თუ პროცესები არ განვითარდა იმ დაგვარად, რომ საქართველოს პარლამენტმა ამ სამიტამდე ვერ შეძლო მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადება, ბუნებრივია არ იქნება, ლამაზი არ იქნება სწორი, რომ საქართველოს სახელმწიფოს წარმოადგენდეს უკვე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და ასეთ შემთხვევაში უმჯობესია, რომ პრეზიდენტმა წარმოადგინოს საქართველოს სახელმწიფო.
ალიკა კუპრავა იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, განმარტებებისთვის. ის ალიკა კუპრავა გახლავთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, ძალიან აქტიური კომუნიკაცია აქვს ახალგაზრდა თაობასთან, ასე ვთქვათ, და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, ალბათ მნიშვნელოვან ინფორმაციას იღებთ მათგან და მუხტსაც.
მადლობა თქვენ გადაცემაში მოწვევისთვის.
11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში, ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში, ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს. განაცემის მეორე ნაწილი კი ნაწილში კი გვეყოლებიან სტუმრად ახალი დრამის ფესტივალის მონაწილეები პატა ციკოლია, დათო გაბუნია, ნანა ეკვთიმიშვილი. ასე რომ დაგველოდეთ, ახალი ამბები მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემა სტუმრებთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს დაგეგმილია საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლების და პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის შესარჩევად. მანამდე უმრავლესობის დეპუტატები არცერთ სავარაუდო კანდიდატზე არ საუბრობენ. საპარლამენტო უმრავლესობის გაფართოებული სხდომა 17 საათზე უნდა დაიწყოს ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან 13 ივნის აღამოს გადადგა გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც ამ პოსტს იკავებდა 2015 წლის 30 დეკემბრიდან. გასულ საღამოსვე პრეზიდენტმა გამოსაგან არგულებადა მთავრობის ახალი შემადგენლობის ფორმირებამდე არსებულ შემადგენლობას დაავალა მოვალეობის შესრულება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის მიხელ ჯანელიძის განცხადებით, მას გადაწყვეტილება მიღებული აქვს ჯანელიძე ხეს ასე უპასუხა ჟურნალისტების შეკითხვას, დარჩება თუ არა მინისტრთა კაბინეტის წევრად.
პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსვა, რომ სრულად ვიზიარებ ყველა იმ განცხადებას, რომელიც გაკეთდა გუშინ ბატონ გიორგი კვირიკაშვილის მხრიდან ბრიფინგისას. მე ვფიქრობ, რომ მან იმაზე მეტიც გააკეთა მისი ხელმძღვანელობით საქართველოს მთავრობამ, ვიდრე მან ეს აღნიშნა. და დარწმუნებული ვარ, რომ შექმნილია ძალიან მყარი საფუძველი იმისათვის, რომ მომავალი წარმატებები ჰქონდეს ამ გუნდს, ჰქონდეს საქართველოს, როგორც საგარეო პოლიტიკის კუთხით, ისევე ეკონომიკური განვითარების კუთხით. მე ძალიან დიდ პატივს მიყვარს, რომელთან ერთადაც იქნა მიღწეული შედეგები ამ წლების განმავლობაში, რომელთაც ვამაყობთ. მე ჩემი გადაწყვეტილება მიღებული მაქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა, მე გუნდთან მექნება კონსულტაციები.
მიხელ ჯანელიძემ ეს განცხადება გააკეთა ბათუმში, სადაც დღეს გაიხსნა რიგით მე-15 საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა. ორდღიანი კონფერენციის დღის წესრიგშია ევროპის უსაფრთხოების თანამედროვე არქიტექტურა, ევროკავშირსა და ასოცირებულ პარტნიორ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის ახალი ფორმები და საქართველოს როლის მნიშვნელობა რეგიონული სტაბილურობის უზრუნველყოფაში. ბელგიის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, ევროპარლამენტის წევრმა გი ვერჰოფსტადმა, ევროპის ზოგიერთი მემარჯვენე და მკვეთრად მემარჯვენე პარტიის ლიდერები დაადანაშაულა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის ინტერესების გატარებაში. ვერჰოფსტადმა ტვიტერზე დაწერა, რომ ევროპაში არსებობს მეხუთე კოლონა პუტინის გულშემატკივრები, რომლებსაც სურთ შიგნიდან გაანადგურონ ევროპა და ლიბერალური დემოკრატია. ევროპარლამენტის წევრმა ასეთ პოლიტიკოსებად დაასახელა ფრანგი, ჰოლანდიელი, ბრიტანელი და იტალიელი მემარჯვენეები და ультраმემარჯვენეები: მარინ ლეპენი, გერტ ვილდერსი, ნაიჯელ ფარაჯი და მატეო სალვინი, პოლონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იაროსლავ კაჩინსკი და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი. ბელგიელმა პოლიტიკოსმა განაცხადა, რომ ეს პირები კრემლის ფულს და აგენტურას იყენებენ. მან ასევე ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის მიზნით რუსეთთან შეთქმულებაში დაადანაშაულა ბრიტანელი ბიზნესმენი არონ ბენქსი. ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლის მხარდამჭერ ერთ-ერთ კამპანიას სწორედ ბენქსი აფინანსებდა. მისმა ადვოკატმა განაცხადა, რომ გი ვერჰოფსტადი ბენქსის რეპუტაციას ხელყოფს და ბელგიელ პოლიტიკოსს მოუწოდა ტვიტერიდან განცხადება წაშალოს. თავად არონ ბენქსმა რუსეთისგან დაფინანსების ბრალდებას აღმოშფოთებელი უწოდა და ვერჰოფსტადს სასამართლოში ჩივილით დაემუქრა. რუსეთში იწყება მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატი 32 ქვეყნის ეროვნული ნაკრების მონაწილეობით. მატჩები ჩატარდება 11 ქალაქში. ჩემპიონატის გახსნის ცერემონია კი გამართება მოსკოვის ლუჟნიკის სტადიონზე. პირველ მატჩში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან რუსეთის და საუდის არაბეთის გუნდები. მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნას დაესწრებიან 15-მდე ქვეყნის ლიდერები, ძირითადად ლათინური ამერიკის და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნებიდან. ცერემონიას დაესწრებიან საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტები რაულ ხაჯიმბა და ანატოლი ბიბილოვიც.
Thank you.
ნინო როდონაია გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა ხმის რეჟისორი უკაცრავად. გადაცემის ამ ნაწილში კი, თუ შეიძლება მესამე სტუმარი შემოგვერდება ახლა და სტუმრებს წარმოგიდგენთ გადაცემის ამ ნაწილში ვლაპარაკობთ ახალი დრამის ფესტივალზე. ფესტივალზე კი ვლაპარაკობთ, მაგრამ ისეთ ფესტივალზე, რომელიც გამარჯობა, მოგესალმებით, ნანა ექვთიმიშვილს მივესალმები სტუდიაში. ნანა ექვთიმიშვილი, პაატა ციკოლია, დათო გაბუნია არიან ჩვენი სტუმრები. იშვიათი, ასე ვთქვათ, დილა გვაქვს, თუ შეიძლება საყურისი რომ მოირგოთ და შემოგვიერთეთ ხომ, იმიტომ რომ მიკროფონიც ყველაფერი ეგ არის. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე კადრს მიღმავარ, მსმენელი შემდეგ ვიდეო ჩანაწერში მე ვერ მნახავს, თუმცა თუ შეიძლება ხოს კამიანად რომ ცოტა აქეთ მოიწიოთ ბოდიში, რომ ეთერშივე ვალაგებ ასე ვთქვათ სტუდიას. ძალიან დიდი მადლობა. და რისი თქმა მინდოდა დასაწყისში, რომ ახალი დრამის ფესტივალის იდეაზე ვილაპარაკეთ, ბუნებრივია მოგისმენთ თქვენ. საინტერესო ის არის, რომ ეს არ არის ფესტივალი, რომელზეც რაღაც საზოგადოების ნაწილი, რომელშიც მონაწილეობს, რომელსაც ესწრება და ასე შემდეგ, ძალიან ძალიან დაკავშირებული იმასთანაც ხდება ირგვლივ. და მინდა რომ გთხოვოთ თქვენ მონაწილეებს ამ ფესტივალის, რომ ბრძანოთ, რატომ შეიკრიბეთ, რა პლატფორმა იქნება ეს, ვისთვის იქნება და რატომ, ცოტა უხეშად კი ჟღერს, მაგრამ რატომ, ხო არ ვიტყვე უხეშად, რატომ გაცდით სხვა აქამდე არსებულ პლატფორმებს?
ხსურთ უფრო სწორად
გისმენთ, დათო გაბუნია.
მე მგონი ერთი განმასხვავებელი ნიშანი აქვს ამ ფესტივალს, დღეს არსებული ფესტივალ. ზოგადად ჩვენ ფესტივალი გვესმის როგორც რაღაცა, ასე ვთქვათ, მოსავლის აღება, რაღაც უკვე არსებულის ერთად შეკრება და რაღაცნაირად ჩვენება, ხო, მაყურებლისთვის, მსმენელისთვის, ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ფესტივალი არის ოდნავ განსხვავებული ამ თვალსაზრისით, რომ ამ ფესტივალისთვის სპეციალურად იქმნება გარკვეული ტექსტები. ყოველ შემთხვევაში, მე მგონი, თითქმის ყველა ტექსტი, თითქმის ყველა პიესა, რომელიც იქნება წარმოდგენილი ამ ფესტივალის ფარგლებში, სპეციალურად ამ ფესტივალისთვის შეიქმნა. ეს არის ერთი განსხვავება და თანაც არის დრამის ფესტივალი კონკრეტულად, ხო, მთავარი აქცენტი არის დრამაზე, დრამატურგიაზე და არა ვთქვათ რაიმე სხვა, თუნდაც ნუ ეს პიესები იქნება გარკვეული სპექტაკლების სახით წარმოდგენილი. მაყურებელი ნახავს სპექტაკლებს, შეიძლება მთათ ისე მზას არა, როგორცაც მიჩნეულია თეატრში, მაგრამ მთავარი ისევ და ისევ აი ფესტივალის იდეის ავტორი და მთავარი სულის ჩამდგმელი ვინც არის, სოფო კილასონია, ხელოვნებაცოდნე. სოფოს სურვილი და იდეა იყო, რომ ეს ყოფილიყო აქცენტით ტექსტებზე. ანუ აქ მთავარი არის ტექსტი. აი ეს რაც შეეხება რაღაცნაირად ფორმას, ასე ვთქვათ, რითი არის განსხვავებული ეს?
მე არ ვიცი რამდენად ქსურთ თქვენ, ან რამდენად მზად ხართ ამისთვის, ან რამდენად სწორად თვლით, რომ ილაპარაკოთ, თავარი არის ტექსტი თქვით, რამდენად მზად ხართ რომ ილაპარაკოთ ფესტივალამდე, შინაარსზე და რა იქნება ამ ფესტივალის შინაარსი? შეგვიძლია ამაზე ლაპარაკი? რაღაც მაინც რომ გვითხრათ.
ქლიანად შინაარსი რა იქნება? მე მაგათაც არ ვიცი, ნანა და პატარაზე.
მე ვიცი რომ მსმენელს გეტყვით ავტორების ხედან, ჩვენთან ავტორები ამ ფესტივალზე წარმოსადგენი, ასე ვთქვათ, დრამებისა, ტექსტების იქნება ეს თუ პერფორმანსების? რაღაც გვითხრათ.
შინაარს რაც შეეხება
ნანა ექვთიმიშვილი.
საერთოდ სოფომ რო გვანახა ეს სივრცე, მე როცა ვნახე ეს სივრცე, არ იყო ეს ზუსტად განსაზღვრული სივრცის ჩვენებით დაიწყოს ჩემთა ყოველ შემთხვევაში. ეს იდეა, როცა სოფომ შემომთავაზა, მეც ჩავრთულიყავი ამ ფესტივალში და როცა ფიქრობდი და უშუალოდ რა შეიძლება ყოფილიყო მე წარმომედგინა ამ ფესტივალზე, იყო რაღაც რამდენიმე იდეა, რაც უკვე მქონდა და რისი, ასე ვთქვათ, განხორციელებაც ასე სცენურ სივრცეში მე თვითონ მაინტერესებდა. მაგრამ ეს სივრცე რომ ნახე, ახსენეთ ალბათ რომ დიღმის კინოსტუდიის პავილიონში იქნება, პავილიონებში ერთ-ერთ პავილიონში იქნება ეს წარმოდგენილი. მე ის იდეები რაც მქონდა, თითქმის ყველა გამოურიცხა, იმიტომ რომ ამ სივრცემ რაღაცა ახალი დაბადა, იმიტომ რომ თითქმის არაფერს არ გაძლევს ეს სივრცე და ამავდროულად ძალიან ბევრ ამას გაძლევს, გაძლევს ძალიან ბევრ დიდ თავისუფლებას. და ეს იყო ზუსტად საინტერესო ჩემთვის, რომ აი ამ სივრცეში რაღაცნაირად თავი მომეყარა იმისთვის, რისი თქმაც იმ წუთას საინტერესო და მნიშვნელოვანი მიმაჩნდა. აი იდეა აქედან დაიბადა, ასე რომ აქვს ძალიან თავისუფალი ფორმა, თუმცა ალბათ სოფოს ამოცანიდან გამომდინარე გთხოვა რომ ეს ყოფილიყო დრამატული ტექსტები, შევეცდებით რომ არ ასე ვთქვათ დრამატული ტექსტები შევთავაზოთ მაყურებელს და გვაქვს სრული თავისუფლება.
გისმენთ ბატონო პატაციკოლი,
ჩვენი ნამუშევრების ალბათ ხო რაც წერთ იმას გულისხმობთ შინაარსს, კითხულობთ იმის შინაარსს,
ამისგან შედგება შესაბამისად ფესტივალის შინაარსიც. ხო, არ ვიცი რაღაც ან თემა, არ ვიცი შეიძლება თუ არა და საჭიროა თუ არა ამაზე.
თემა არ აქვს, მაგრამ ფესტივალს რაც აქვს ერთი და მე რა ვიცი შინაარსიც შეტყვი რომ ეს რაც და თომ ახსენა რომ სპეციალურად ფესტივალისთვის იწერება ტექსტები, ეს ერთი და მე ნანამ რაც დაამატა რომ იქ სივრცემ უკვე რაღაც გიკარნახა, რაღაცას კარნახობს, ხო ზუსტად ასევე ჩემი აზრით ფესტივალის მოთხოვნებიც კარნახობს რაღაცას. და ეს არის ძალიან საინტერესო. მაგათ ის მოთხოვნა რომ სპეციალურად ფესტივალისთვის უნდა შეიქმნას, ხო ეს უკვე აი რაღაც მიმართულებით გიბიძგებს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებებს შორის აიტაც ხელს კრავს. არის ის რომ ტექსტი ახლა უნდა შეიქმნას ამ წუთას, ანუ მოკლედ დროში საკმაოდ, იმიტომ რომ ვერასოდეს მზად ვერ იქნები წინასწარ და მოკლედ დროში მოგიწევს ტექსტის დაწერა, რომელსაც ითვალისწინებ, რომლის წერისასაც ცითვალისინებ კიდე ფესტივალის სხვა მოთხოვნებს გარდა სივრცისა მაგალითად. იმასაც ცითვალისინებ, რომ არა მარტო დროში ხარ შეზღუდული, არამედ რესურსში ხარ შეზღუდული, გაქვს რაღაც სივრცე სადღაც სხვაგან, არა ტრადიციულ გარემოში და იქ რაღაცა ამ გამოწვევას უნდა უპასუხო და გამოწვევა რა შემდგომარეობს არის ცალკე ფესტივალის მისია. რაღაცნაირად უნდა მოხერხდეს, რომ კიდე უფრო адекватური გახდეს ის რასაც შენაკეთებ მათთვის, ვინ შეიძლება იყოს პოტენციური მაყურებელი ამ ყველაფრის და იქნებ რაღაც პროცესად ჩამოყალიბდეს ეს ცოცხალ პროცესად და გულშემატკივარიც გაუჩნდეს ამ პროცესს და რას გულისხმობ ჩამოყალიბდეს, როცა იცი რომ უნდა დაწერო და უნდა წარადგინო იქ რაღაც ფორმით, ხო, დასრულებული სპექტაკლის სპექტაკლის სახე ვერ ექნება, მაგრამ ხო ან შეიძლება კონდეს, ხო, არავინ ვიცით გააჩნია რა წერია,
დასრულებული სპექტაკლი.
ხო, ანუ ეს ტრადიციულად რაღაც გაგება გვაქვს ესეთი რაღაცა სტერეოტიპია, მაგრამ სინამდვილეში ხო, რასაც ჩათვლი დასრულებულად, ის არის დასრულებული და ამოცანა რა არის, ხო, ამ ყველაფრის რაღაცა მაყურებელმა რაღაცა ფორმით დავარქმევთ ამას მაყურებელს თუ გულშემატკივარს თუ მსმენელს, დრამატული შთაბეჭდილება უნდა წაიღოს იქიდან, ხო, რასაც არ უნდა ნიშნავდეს ეს და შეიძლება რასაც ჩვენ ახლა ესე ცოტა ზერელად დასრულებულ ან დაუსრულებელს ეძახით, ის სულაც შეიძლება რომ არის აბსოლუტურად დასრულებული და სულ არ ჭირდება თურმე ამდენი ნაბიჯების გადადგმა ტრადიციულად რომ ვდგამთ ხოლმე და ესეც საკმარისია. ხო, იმისთვის რომ მაგალითად დრამატულმა ხელოვნებამ დღეს რაღაც დიალოგის გზა გამონახოს დროსთან და გარემოსთან და მაყურებელთან და მსმენელთან. და აი ეს არის მე მგონი საინტერესო ამოცანა, იმიტომ რომ ფესტივალი ახლა დროში და რესურსში გზღუდავს და სადღაც მიყავხარ და რაღაც აი ამ ამოცანას გისახავს მიზნად რომ ახლა დაწერეთ ისეთი რამე რომ მაყურებელს მოეწონოს დღეს. ხო, ეს უკვე გიბიძგებს თავიდანვე რომ დაწერო მართლა ისეთი რამე რასაც ალბათ შეძლებ და მოახერხებ და ისეთ პრეზენტაციასაც გაუკეთებ და ტექსტი ან უკვე ტექსტშივე იქნება გათვლილი რაღაცა თვალსაზრისით ნაფიქრი იქნება ამაზე უკვე რომ აი ამ მოკლედ როში ისე მივაწოდოთ ეს ყველაფერი მაყურებელს რომ შევიძინოთ მაყურებელი ასეთი ფორმისთვის და რაღაცა გაჩნდეს ახა ცოტა ახლებური მიდგომა რომელიც გვერდსაულის ყველა იმ ტრადიციულ გზას სადაც ძალიან მეური ბარიერი და ის არის დაბრკოლება გზაზე.
დიალოგი ახსენეთ მნიშვნელოვანი ყველაზე მთავარი მიზანი თქვენთვის არის ხო სხვადასხვა რამ სხვადასხვა სიტყვა იხმარეთ მაყურებელი მსმენელი პუბლიკა, აუდიტორია, არ ვიცი ვინც გინდა იყოს. რაღაცნაირი წარმოგიდგენთ, ვინ უნდა მოვიდეს და რატომ ამ ფესტივალზე?
მოსვლა შეუძლია ყველა.
შეძლებით კი, ბატონ ნებავ.
რა თქმა უნდა, უბრალოდ ესე წინასწარ თქმართულია, მაგრამ ნახოთ, ალბათ ესეც არ არის რომ საქართველოში დავუშვათ თქვათ რომ თეატრის მაყურებელი არ ყავს, ყავს მაყურებელი, თან საკმაოდ არც ისე მცირერი ცხოვანი და რაც თავარია სხვადასხვანაირი მაყურებელი ყავს თეატრს, სხვადასხვანაირი თეატრს ყავს თავისი მაყურებელი, თქვათ, თუ ვიღაცას მეტნაკლებად უფრო ესეთი ტრადიციული ფორმის გასართობი სპექტაკლები ჩემნია, კი ბატონო, ამის ნაკლებად არ განვიცდით. თქვათ, თუ რაღაც თქვათ, შიშველი თეატრი მყარს, სადაც რაღაც იდეა მთავარი და გამომსახველობითი ფორმა შესაბამისად, ამ იდეის შესაბფერისია, ასეთიც გვაქვს, ისეთიც გვაქვს. მოკლედ, მაყურებელი არის თეატრში, მაგრამ აი ამ ფესტივალზე ვინ მოვა, ეს ჩვენ არ ვიცით წინასწარ. მე ძალიან მეპირადად ძალიან დიდი იმედი და სურვილი მაქვს, რომ რაც შეიძლება ბევრი ახალგაზრდა მაყურებელი მოვიდეს. არაფერს ვერ ჩიძვალ გაზრდებს, რა საკვირველია. უბრალოდ თქვა მე რა ჩანაფიქრიც მაქვს, თითქოს აი რაღაცნაირად მინდა რომ პირდაპირ დიალოგში შევიდე. ანუ თეატრი ყოველთვის არის და დრამა ყოველთვის გულისხმობს ამას, ხო, ამ რეცეპიენტს, ეს არის ტექსტი, ფუნქციური ტექსტი, დანიშნულება კონკრეტული იწერება იმისთვის, რომ წაკითხულ ან გათამაშებულ იქნას სცენაზე და არა თქვა ბეჭდური სახით. ეს დანიშნულება ქონდა ყოველთვის. და რახან ეს არის ლაპარაკი. პირდაპირ და გადატანითი ნიშნობით, ორივე ნიშნობით.
და პასუხების მოსმენაც გსურთ ესე ფორმა.
საქმე ის არის, რომ პასუხების მოსმენა ამ ფორმატში ზოგადად არის გულისხმობა, ხომ დამთავრდა სპექტაკლი, ჩავიცვით პალტოები ვედეთ სახში, მაგრამ ამ ფესტივალის ფარგლებში ესეც იქნება. ასე ვთქვათ, გულისხმება რომ ყოველი სპექტაკლის შემდეგ გამოყოფილი იქნება ცალკე დრო, ესეც საუბრისთვის ავტორებთან და მაყურებლებს შეუძლიათ ნებისმიერ ამ კითხონ, ჩაერთონ დისკუსიაში, გააპროტესტონ, თუ ძალიან გაბრაზდებიან, გავიდნენ დარბაზიდან, აფურთხონ, ასე ვთქვათ, ან ტაშიც დაუკრანონ, ეს არ ერთის ტაშიც დაკრანს.
მე ისევ დაუბრუნდები და მე არ მინდა ისევ დავასრულოთ ჩვენ კიდე უნდა ვთქვა სხვა მონაწილეებსაც ამ ფესტივალის დათა თავაძე
ლაშაბუღაძე.
კიდევ ვიცით ვინმე არ გამორჩეს.
ხო.
და ასე რომ სმენელმა რომ იცოდეს და აირჩიოს ფესტივალი გამართება 1 ივლისს. მაინც ისევ თავიდან ვიწყებ. რა არის თუ და სხვანაირად დავსვამ კითხვას, რატომ ჩათვალეთ რომ აი ეს რაღაცა ახალი პლატფორმა, ახალი სივრცე, ახალი გზა დიალოგისთვის საზოგადოებასთან იყოს საჭირო. რამ განაპირობა ეს? განაპირობა თუ არა გარემომ, რომელიც მოვლენებმა, რომელიც ხდება, არ დაგაკმაყოფილოთ ფორმებმა, რაღაც ამბოხია, პროტესტია რაღაცების მიმართ, არ ვიცი.
მე ვწოდები რომ იცით რა თქვა, აი ჩვენ აქაც და სხვა დრამატურგებს რომელს მონაწილეობენ ლაშაბუღაძე და დათათავაძე, ხო თქვა, იმის პრობლემა რომ თქვა რაღაცნაირად აი რეალიზაციაში რაღაც ხელს გვიშლის, ვერ ვიტყოდი რომ ერთ-ერთ შემთხვევაში ეს არის, მაგრამ ხა ცოტა სხვა რამე არის, როდესაც ესე კონცენტრირებულად ხდება ერთად შეკრება და აქცენტის ტექსტზე გაკეთება და თქმა ავტორებისთვის რომ მოდით თქვენ ახლა სპეციალურად შექმნით ტექსტები, ოღონდ ამაზე განზრახ გამიზნულ და ტიპიკეთ. არა რაღაც თქვა ცხადია ის შენი არტისტული რაღაც ამბიციების თუ რაღაც სურვილების შედეგი იქნება ეს ტექსტი, მაგრამ აი ესე კონცენტრირებულად ერთად თავმოყრა და აქცენტის დასმა რომ შექმენთ არასწორედაც რომ ახალი ტექსტები და გააზრებული, მე პირადად ძალიან დავფიქრდი და ძალიან ბევრი ვიფიქრე რა შეიძლება დამეწერა ასეთი პროექტისთვის და რაღაც მე თვითონ მეცადა რაღაც ისეთი რაც ჯერ არ გამიკეთებია და განსხვავებული ყოფილიყო. ნახოთ რა გამოვა.
და თავისთავად ის ფაქტი, რომ არ ხარ მომზადებული, ანუ არა ნეგატიური გაგებით, არ ხარ მომზადებული იმისთვის, რომ რაღაც წარადგინო. და თვითონ როგორც პატამ თქვა, დროსა და სივრცეში ეს კარგი გაგებით შეზღუდვა რაღაც თითქოს გეხმარება იმაში, რომ ბარიერის აგების დრო არა გაქვს შენსა და მაყურებელს შორის, რაღაცის შეფუთვის დრო არა გაქვს, ხარ თითქოს რაღაც შიშველი უნდა წარსდგე ამ შენი იდეით და შენი შესაძლებლობებით მაყურებლის წინაშე. და ყველაზე საინტერესო ეს არის ბოლომდე შენც არიცი რა იქნება, იმიტომ რომ სხვა წარმოდგენებთან შედარებით თითქოს აქ უფრო ღია ხარ, ღია უნდა იყოთ, რომ სხვანაირად ამას ვერ გააკეთე.
ამას გაბედვა უნდა. რატომ ჩაიგდეთ თავი ამ დისკომფორტში?
ხო, მე მგონი აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი რაღაც. ჩვენ ალბათ ყველას გვინდა რომ ვიცოდეთ რა თეთრია და რა შავი და ამ გარემოში მითუმეტეს ხო ძალიან ძნელია ესე უცებერტ ხელადები.
კი გვინდა მაგრამ
ხო და ამას შეიძლება შრომა და ამ შრომის ერთ-ერთი ფორმა არის მაგალითად ის რასაც ჩვენს ჩვენ ვაკეთებთ რა იმიტომ რომ ამ 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 პროცესში როცა თუნდაც წერა ნაკეთებს ხო არამეს არ აქვს მნიშვნელობა როცა ვთქვილობ რომ ულტრფელი დარჩე იმასთან რასაც აკეთებ და არ მოიტყუო, თავიც არ მოიტყუო, სხვებიც არ მოატყუო, სიმართლე ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ცნება. და ეს გულისხმობს რაღაცა სიმართლის აღმოჩენას არა მარტო შენზე, არამედ შენს დროზე და შენს გარემოზე. და ნუ ისე ახსენეთ თქვენ რომ ჩვენს გარემოშია, ხო ჩვენ გარემოში ზუსტად ისეთივე მნიშვნელოვანია, შეიძლება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ინტენსიურია ამ გარემოში რაღაც პროცესები, რომ სახელები დავარქოთ თუნდა ჩვენთვის, ჩვენ რა მიგვაჩნია სწორად და არასწორად. და ეს პროცესი რომ გაიარო ხო აა დავუშვათ ესეთი ფორმით რაღაც შემოქმედებითი არტისტული ფორმით ხო ამასაც სჭირდება თავის მხრივ რაღაცა გარკვეული ინტენსივობის მუშაობა
ხო და რა ტემპით უნდა იმუშაო
შეიძლება არა მე გულისხმობ რაღაც ამოცანების სულ უნდა კონდეს რომ მუშაობდე და ამუშავებდე ესეთი ფესტივალი იძლევა საშუალებას რომ მაგალითად ეხლა ჩემს რატომ არის საინტერესო ზუსტად იმიტომ რომ შეზღუდული რესურსები ძალიან კონცენტრირებულია ყველა და შენს კონცენტრირებული ხარ და წინას არ ესე წერ ტექსტს რომ რაღაცნაირი პრეზენტაცია მისი შეძლო და არ შეგექმნას ბარიერები ხო ეს უკვე ჩანასახშივე მან თავიდანვე გაფიქრებს ისეთ გზებზე რომ გამორიცხო ბარიერები რომ ადვილად შეძლო ჩანასახის მომენტიდან იქამდე სანამ დიალოგში შეხვალ დაუშვათ აუდიტორიასთან ხო ადვილად გაიარო ეს გზა და მიიღო ის რაც მნიშვნელოვანი ალბათ ამ ყველაფერში ზუსტად ის დიალოგი რომ კიდევ ერთხელ გადაამოწმო რაც შენ აღმოაჩინე თუ იფიქრე შეეფერება თუ არა სიმართლეს მართლა თეთრია ეს თეთრი თუ არ არის ფლათ ასე და ნუ გარემოსაც შენს მაყურებელსაც და აუდიტორიასაც სწავლობ ისედაც გინდა ლაპარაკი და და ეს ფესტივალი იძლევა იმის საშუალებას რომ ეს მოხდეს უფრო სწრაფად და კიდევ უფრო ზუსტად იმიტომ რომ ჩანაფიქრში ზუსტად დამას ისახავ მიზნად იმიტომ რომ წეღან ვახსენე ტრადიციული გზა თავის გზა და ნაბიჯი ყოველ ნაბიჯზე რაღაც თავის ბარიერებს გთავაზობს და ამას არიდებ თავს იმიტომ რომ რაღაცებს უკვე მიიჩნევ ნაკლებ მნიშვნელოვნად და იქნება ესე რა კი მივიჩნევთ რაღაცებს ნაკლებ მნიშვნელოვნად ხო მივდავიდეთ რაღაც ისეთ ხერხამდე ასეთ რაღაცების კეთების, რომელიც გაგვიადვილებს, რომ მალე ინტენსიურად ვიყოთ აი ამ შრომაში, ამ ამძიებაში და ამ დიალოგში აუდიტორიასთან. ხო, იმიტომ რომ თუ მაგალითად დავამატებ, თუ მაგალითად მე მაქვს საშუალება, რომ ვწერო და წავიკითხო ხოლმე ტექსტი, მე თვითონ ამითი გამორიცხო ფაქტობრივად ყველაფერი, რაც თეატრს უკავშირდება, მაგრამ ამითი მივახციო იმ შედეგს, რაც მე მინდა, ხო, მაშინ რატომ უნდა დავიხარჯო სხვა დანარჩენზე, ან რესურსი რატომ უნდა დავხარჯო, ან დრო და ან თუნდაც მოლოდინები, ან ყურადღება მაყურებლის, ხო?
თქვენი ამოცანა ნანა ექვთიმიშვილი პატაცი კოლია და დათო გაბუნი არიან ჩვენი სტუმრები დილის საუბრების ამ ნაწილში ტემპი რატომ ვახსენე იცით როცა ლაპარაკობდით ბუნებრივია ყველა ჩვენი გზით ჩვენ ფორმატში თუ არ ვიცი პლატფორმაზე როგორც ახლა ამბობთ ხოლმე ვცდილობთ რაღაცები დავინახოთ დავარქვათ სახელი ან შევეცადოთ მივყვეთ ტემპი რატომ ვახსენე იმდენად სწრაფად და ბევრი რამ ხდება რომ ძალიან დიდი ტემპი უნდა აკრიფო მე ესე ვარაუდობ განსაკუთრებით შემოქმედმა რომ ამას რაღაცნაირად დაშორდე და დისტანცირება და შორიდან შეხედო ეს ალბათ კიდევ მაქსიმუმი არის პროგრამა მაქსიმუმი არამედ რომ დაეციო და არ ჩამორჩე და უკნიდან არ უყურო არამედ თქვათ რაღაცა ამის გარშემო ირბინო და ეს ყველაფერი იგრძნო და შემდეგ მე მითხრა რაც დაინახე რა სიმართლეც. ამიტომ ახსენე ტემპი. ამიტომ ახსენე თუნდაც სიტამამე. ამგვარი
ღონისძიების. ერთ ზამთ ტემპი კი არის, ბევრი რამ კი ხდება, მაგრამ ჯამში სურათი დრო და გარემო თითქოს არ იცვლება. ანუ იმის ხმა მინდა
ძალიანაც ნუვირბენ, ანუ.
არა, იმის ხმა მინდა რომ ტემპი ძიების ტემპი და უშთ მე რომ მინდა რომ რაღაცა ვიმუშაო, ეს იმისთვის არის საჭირო რომ უფრო მეტად და უფრო ინტენსიურად რაღაც მორკარკულ მონაკვეთში ვიყო ჩართული ამ პროცესებში. თორე შემიძლია მთელი წელი მოვონდე რაღაცის დაუშვოთ დაწერას და შეიძლება სულაც არ დაკარგოს იმან აქტუალობა თუ რაღაც. მაგრამ აქ კიდე ბევრი სხვა მომენტია.
თან აი ეს ერთად თავმოყრას ამ ყველაფრის ხო რაღაც ერთი პრინციპით და ერთი ტიპური დავალებით ასე ვთქვათ, რამდენიმე ავტორის შეიძლება აი ეს ერთი კონცენტრირებას ერთ ადგილას ძალიან საინტერესო რაღაცის შექმნა შეუძლია თავისთავად. რაღაც ის რომ თქვა ცალცალკე ავტორები რაღაცებს გააკეთებენ და ისინი საკეთებენ და ვაკეთებთ, მაგრამ აი ეს ერთობლივად თავმოყრილი გვიჩვენებს რაღაცნაირ ჭრილში ერთად. აი რა ხდება დღეს და ახლოს როგორც აი თავმოყრა
ტემპი გულისხმეთ რა ხდება რეალობაში, აი ეს გულისხმეთ
ჩემს პროფესიიდან
გამომდინარე გულისხმე და წარმოვიდგინე ინერ ამ ხელ ამოცანა გაქვს თქვენ.
ხო, თუ
ეს არ ნიშნავს რომ ზუსტად ის უნდა თქვა და ასახო რაც არის, მაგრამ ეს ხომ მოქმედებს ხომ ამაში ხარ.
მაგრამ თუ გჯერა იმის რომ თეატრი ზოგადად ასახავს იმას რაც ხდება, ან უნდა ასახა, ან უნდა ეხმაურებოდეს იმას რაც დაუშვათ რეალობაში ხდება, რა თქმა უნდა ეს არის გამოწვევა, მაგრამ როგორც პატამ თქვა სურათი შეიძლება გეჩვენებოდეს რომ რაღაც ერთი საერთო სურათი არის ცვლება, შეიძლება უბრალოდ იზოლებული გახდე ამ ტემპში, რაღაც არსებითი დაინახო, ან რაღაც ერთი დაინახო, ან არაფერი არ დაინახო და უარყო და ესეც რაღაცნაირად შენი რეაქცია იყოს რეალობაზე.
ეგ არის.
ასეთი ინტენსივობის შრომა, ოღონდ ესეთი ფორმის შრომა, რაღაც იმდენად არ არის თითქოს მიჩნეული, რომ რაღაც ყველაფერს თითქოს ძალიან ბევრი დრო სჭირდება, განსაკუთრებით დაუშვათ რაღაც არტისტულ იმას, მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული, ყველა შემთხვევაში ასე შეიძლება ძალიან უცებკეთდებოდეს ესეც და როცა ესე ვერთიანდებით, მართლა ახლა დათოსას ნათქვამს დავამატებ, ეს ამოცანა გვაერთიანებს, ეს ყურადღებასაც ამახვილებს ამ ყველაფერს და არა მარტო აუდიტორიას, არამედ ჩვენს ყურადღებას ამახვილებს. აი ამაზე დავალებაზე თუ ამ ამოცანაზე, რომ რაღაც უცებ
სპორტული ღონისძიების ელფერსიტენს.
ხო და რაც ალბათ საინტერესოა. რაც ხო სპორტის ფონზე ხო. რაც ალბათ საინტერესოა, იმიტომ რომ ერთმანეთისასაც გავითვალისწინებთ და ამ თვალსაზრისითაც არის საინტერესო, რომ შეიძლება ისეთი რამე აღმოაჩინოთ ამაში. ასეთი ფორმით და ასეთი ფილოსოფიით კეთებაში ასეთ საქმის, რომ დიდად წაადგეს არა მარტო ჩვენც დაგვადგეს, არამედ დამაყურებელსაც დაეხმაროს, რომ მაგალითად გადაწყვეტილება მიიღოს დრამატული ხელოვნების ბევრი სხვადასხვა ნაირსახეობიდან, იქნება ეს მოსწონს და ამისი გულშემატკივარი უფროა, სადაც მალეა და ისე რაღაც ყურადღება გამახვილებულია მარტო მნიშვნელოვანზე და დანარჩენი შეიძლება მიტოვებულია ისე ყურადღებოდაც.
ერთი რამე არის, მე მგონი კიდე მნიშვნელოვანი შეგვიძლია ვახსენოთ, რომ ამ ბოლო დროს ძალიან ხშირად არის, ხშირად გვესმის კითხვა, რა არის პოლიტიკური და რა არ არის პოლიტიკური. რამდენად პოლიტიკური უნდა იყოს რაღაც მოვლენა, ან ჩვენი პოზიცია, ეს იქნება ხელოვნებაში თუ ხელოვნების გარეთ, ჩვენ სივრცეში, რამდენად პოლიტიკურები უნდა ვიყოთ თუ არ ვიყოთ. და მე მგონი შეიძლება ძალიან არასწორად ისმება ეს კითხვა პოლიტიკური რაობის შესახებ, იმიტომ რომ პოლიტიკურობა არ ნიშნავს მიეკუთვნებოდე რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას ან რომელიმე პოლიტიკურ მოსაზრებას. პოლიტიკურობა ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ გაგაჩნდეს პოზიცია, და მე მგონი ხელოვნებაც ეს არის, თუ რაღაცას აკეთებ და თავს აძლევ უფლებას ადამიანებს რაღაც აჩვენო და რაღაც უთხრა, ეს უკვე ნიშნავს, რომ არის რაღაც პოლიტიკური განაცხადი, ეს უკვე ნიშნავს, რომ რაღაცისთვის აკეთებ ამას. ზოგადი, ასე ვთქვათ, შენი ზოგადი შეხედულებებიდან გამომდინარე, და მე მგონი ესეც მნიშვნელოვანია, რომ არ შევუშინდეთ ამ რაღაცა
იარლიყს,
კი არა, და უფრო სწორად გარდაუქმნათ და სწორი ფორმით და ჯანსაღი ფორმით უთხრათ ადამიანებს რა შეიძლება იყოს პოლიტიკური და როგორი უინტერესო შეიძლება იყოს აპოლიტიკური და არაპოლიტიკური წარმოდგენა.
ვერ წარმომიდგენი ახლა რაც ახლა გაკეთდება, რომელიმე არ იყოს პოლიტიკური.
იქნება აუცილებლად
მივახწია რაღაცა.
აუცილებლად
გამორიცხულია, რომ არ იყოს. მითუმეტეს ესეთი ინტენსივობით და ესეთი ამოცანით.
თქვენ არ ხართ წუთი ქრჩება, არ ხართ ახალგაზრდები ბრძანდებით, მაგრამ არ ხართ ახალბედები. და აი ეძებთ ამ გადიხართ, აი ახსენეთ არაერთხელ თქვა ტრადიციული და აქამდე რაც არის დამკვიდრებული და რაღაც დასრულებული წარმოდგენა ახსენეთ და ასე შემდეგ. რაღაცნაირად ერთად ეს ხომ არ ერთმანეთი აირჩიეთ თუ ფესტივალის ავტორმა აგირჩიათ?
ის არის დამნაშავე.
ეგ კითხვა მას უნდა დავუსვათ.
სოფიო კილასონია ყოფილა დამნაშავე.
მისი ბრალია ყველაფერი.
და იქნება კიდევაც რაც მოხდება, ხომ? პირველ 10 ივლისს.
ხელი შეგვიძლია შევახოთ თურამე. თურამე.
ჩვენი ბრალი როგორ
ჩვენ მოგვიწონთ.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა
გითხრათ.
წარმატება გისურვოთ. ახალი დრამის ფესტივალის მონაწილეები ნანა ექთიმიშვილი, პატა ციკოლია, დათო გაბუნია, კიდე ვინც აქ არბძანდებიან, დათა თავაძე და ლაშა ბუღაძე. ესენი იქნებიან ავტორები, რომლებიც ახალი დრამის ფესტივალისთვის წერენ დაწერენ, არც კი ვიცი, არ ვეკითხები ამ დეტალებს. რაზე იქნება, რაზე მოგიყვებიან, რას გაჩვენებენ, რა დიალოგი შედგება, ეს უკვე ყველაფერი მათზე და თქვენზე იქნება დამოკიდებული, ვინც მიხვალთ და ესწრებით მიიღებთ მონაწილეობას ამ ფესტივალში 1 ივლისს. დიდი მადლობა. თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე გემშვიდობებით ხვალამდე.